Nyt jos teillä on raamatut, niin pyydän käytämään teitä roomalaiskirjeen 13 lukuun. Ja jatketaan saarnasarjaan roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirje, luku 13. Minä luen ensimmäiset 7 jaetta. Jokaisen henkilön tulee olla alamainen sille esivallalle tai auktoriteetille, jonka alainen hän on. Ei ole valtaa, esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan. Mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomio. Eivät viranomaiset ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivalkaa pelkeämättä, niin tee sitä, mikä on hyvää, ja sinä saat siitä kiitoksen. Se on Jumalan palvelija sinun hyväksesi. Jos teet pahaa, niin pelkää, sillä esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija, koska sen rankaisemeksi, joka tekee pahaa. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen, vaan myös oman tunnon tähden. Sen vuoksi te verojakin maksette, sillä viranomaiset ovat Jumalan palvelijoita, kun he toimivat juuri tässä tehtävässä. Antakaa kaikille se, mikä kuuluukin, antaa kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tunnille, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Tämä on Jumalan ilmoitus Jumalan kansalta. Taivaallinen Isä, me pyydetään, että sinä jäät puhuttelemaan meidän sydäntämme, näytät meidän tottelemattomuutemme ja Kristuksen ja tuot meidät sinun kasvojen eteen. Me pyydämme, että sinä saat näin kunnian meidänkin elämässämme, koska se kuuluu sinulle. Jeesuksen nimessä, amen. Muistan 15 vuotta sitten melko lailla innokkaana saarnaajana juuri aloittamassa sain kutsun paikalliseen seurakuntaan Amerikassa, josta oli 2 tuntia ajomatkaa. Ja meillä ei ollut lapsia ja Heidin kanssa mukaan lähdettiin ajoissa sille matkalle, mutta huomattiin, että kiire tulee. Ja nopeus nousi autossa, Oldsmobile, hyvä amerikkalainen auto, ja laitettiin myös musiikki soimaan, hyviä vanhoja virsiä uudelleen sovitettuna. Nekin ovat ylistyslausuja. Meillä oli hyvä olla siinä. Vähän kiire oli, mutta hyvä oli olla. Siihen saakka, kun puolessa matkassa kuului piipaa, piipaa. Ja poliisi kääntää siihen eteen ja pyytää meitä sitten pysähtymään. Pyytää minua tulemaan ulos autosta ja näyttämään ajokortin. Ja sanoo, että minnekäs herralla on niin kova kiire. Ja minä sanoin innokkaana teologiaopiskelijana, että olen tässä Herran palvelija menossa kertomaan hyviä uutisia Herran kansalle. Siihen poliisi vastasi, että otti nimen ja antoi lapun ja sanoi, että ei muuta kuin hyvää matkaa. Ja antoi sakon käteen. Ja niin sitten päästiin perille. Juuri kerkesin Jumalan palveluksen alkuun, tosin ensimmäinen virsi oli jo menossa, kun sitten tulin sinne seurakuntaan, jossa en ole ikinä käynyt Herran palvelijana kertomaan hyviä uutisia. Mutta tämä kertomus ei pääty siihen. Sitten sain sen varsinaisen maksulupun 2 viikkoa myöhemmin. Ja Amerikassa pitää mennä sitten hovioikeuteen sen kanssa tai paikalliseen oikeuteen ja myöntää, että olen tehnyt tämän rikkeen. No sitten ajoin sinne ja tuomari edessä sitten myönnän, olen tehnyt tämän rikkeen nolona ja maksan sen 150 € tai dollarin tai en muista sitä hintaa rikkeen. Ja sitten käänny siitä hovioikeuden pihasta. On kiitollinen, että se on ohi. Ja käännyn yksisuuntaista väärään suuntaan. Ja poliisilaitos on siinä hovioikeuden vieressä. Ja poliisit ovat siinä kahvi- ja tupakkataulalla. Ja suoraan ajan heitä kohti yksisuuntaista. No, tiedätte miten kävi. Yksi poliisi siltä pysäyttää minut. Ja minä kerron koko kertomuksen, kuinka olin menossa saarnaamaan ja sain tämän vahingossa tämän lapun, koska innostuin laulamaan ylistyslauluja. Ja tulin juuri maksamasta sitä, voisiko nyt poliisi sitä katsoa sormien läpi. Poliisi sitä katsoi minua suoraan silmiin ja sanoi, että jos minä en anna teille sulle tästä sakkoja, niin katson näitä 9 muuta kollegaa, minut erotetaan tästä tehtävästä. Kirjoitti lapun samansuuruisen sanon ja sanoi, että hyvää iltapäivää. Meillä kaikilla voi olla tämän tyylisiä kertomuksia. Se on sitä ehkä Herran palvelijan ja ehkä jopa ylihengellisyyden kysymyksiä. Miksi Paavali nyt luvussa 13? Aika yllättäen. Rupeekin kertomaan esivallasta. Ja kuinka kristityn täytyy suhtautua esivaltaan. Miksi Paavali nostaa tämän kuuliaisuuden valtiaa vallalle esille just tässä kohdassa? Uskon, että siihen on 3 syytä. Miksi Paavali kirjoittaa tämän? Ensimmäinen syy on ymmärtää se konteksti. Keisari Claudius, joka oli keisarina Roomassa 41-55 noin, niin hän oli heittänyt kaikki juutalaiset ja myös juutalaiskristityt noin 50-luvulla joskus pois Roomasta. Hän ei tykännyt erityisesti juutalaisista. Ja sitten seuraava keisari, joka oli Neero, me tiedämme, että keisari Neeron aikana sitten tuli nämä vainot kristittyjä aikaa. Eli nämä keisarit, jotka siellä Roomassa asuu, ja tämä kirjahan on kirjoitettu roomalaisille kristityille, jotka kotona kokoontuivat, niin voi olla, että tämä keisarin valta on pikkusen arka aihe. Heistä ei ole tykätty kristityistä ja juutalaisista. Apostolien teos 18.12, että sanoo, että Prisilla ja Akilankin piti lähteä Roomasta pois, nämä uskonnolliset lähetystyön tekijät sen takia, kun Claudius heittää heidät pois. Eli tämä voi olla se, että miksi Paavali haluaa kertoa jotakin näille kristityille, kuinka Jeesuksen seuraajien pitää suhtautua esivaltaan, siitä huolimatta, että esivalta ei aina suhtautu kristittyihin edullisesti. Toinen on tämä. Muistetaan tämä roomalaiskirjeen konteksti. Paavalihan on kertonut Jumalan kirkkaudesta. Hän on puhunut epäjumalan palveluksesta, kuinka jokainen ihminen on epäjumalan palveluksensa orja. Hän palvoo kaikkea muuta kuin Jumalaa. Ja sen seurauksena on seksuaaliset väärät suuntaukset, on kaikkea vihaa, kiivautta, kateutta, niin kuin hän luvussa 1 sanoo. Ja syystäkin Jumala on vihainen kaikille syntisille. Ja kaikki ihmiset ovat kadotustuomion alla. Sitten hän kertoo luvuissa 3 ja 4, että tämä kadotustuomio, viha, on laitettu Kristuksen päälle. Ja luottavalla Kristukseen ihminen voi saada syntinsä anteeksi. Ja sitten hän sanoo, että kristitty ei enää ole synnin eikä lain eikä kuoleman orja. Meidät on vapautettu, synti ei enää ole meidän orjia, eikä lain ja kuolema. Me kyllä kuollaan, mutta kuolemalla ei enää kosketa. Ja sitten hän puhuu, että kuinka tämä koko maailman historiassa, pelastushistoriassa, Jumala tuo oman kunniansa esille juutalaisiin ja pakanoiden kesken. Ja sitten luvussa 12, muistatte hän sanoo, että tähän armahtavaan laupeuteen. Meidän pitäisi olla helvetissä juuri nyt, että te olette saaneet ihan kaikki se elämä. Minä kehotan tähän armahtavan laupeuden kautta, antakaa koko ruumiinne eläväksi uhriksi Jumalalle. Ja tämä on teidän Jumalan palveluksenne. Eli nyt hän sanoo, että ei ole olemassa semmoista aluetta kristityn elämässä, joka ei olisi Jumalan palvelusta. Me ei tule niin kuin Jumalan palvelukseen 1,5 tunniksi sunnuntaina. Koko elämä antakaa Jumalan palveluksen. Me elämme Jumalan kasvojen edessä koko ajan. Ja meitä kutsutaan nyt edustamaan Kristusta hyvin. Ja nyt hän puhuu siinä, jota on käyty edelliset viikot, miltä se näyttää seurakunnan keskuudessa. Palvelkaa toisiaan, antakaa ne lahenne käyttäen toisen rakentumiseksi. Luvun 12, miltä näyttää kristitty rakkaus? Kuinka kohdella toisia ihmisiä paremmin kuin he ansaitsevat? Ja sitten kuinka oppia elämää rauhassa kaikkien kanssa. Ja vaikka teitä väärin kohdeltaisiin, niin antakaa kohdella. Jumala pitää huolen siitä, kun teitä kohdataan väärin, niitä väärinkohtajien kohdalla. Nythän menee, että kuinka sitten suhtautua esivaltaan. Kuinka elää maailmassa, niin sanotusti. Joka vie kolmanteen kohtaan, miksi hän kertoo tämän. Me kristityt eletään jännitteessä, eikö niin? Hän on sanonut aikaisemmin, älkää mukautuko tämän maailman ajan. Älkää mukautuko, älkää olko samanlaisia kuin muut. Ajatelkaa eri tavalla. Jeesus Kristus, kuka voi tuomita teidät kadotuksia? Jeesus Kristus voi tuomita kadotuksia, mutta hän on kuollut, hän on herätetty. Ja hän istuu Jumala oikealla puolella ja rukoilee teidän puolesta. Jumala, Jeesus on Herra. Ja samaan aikaan te elätte maailmassa, jossa keisari hallitsee. Älkää mukautuko siihen, mutta siinä te elätte. Ja kristityllä on jännite, todellinen jännite. Jeesus on Herra ja silti keisari on täällä määrä. Niin kuinka nyt sitten elää siinä? Ja tähän hän antaa sitten tämä käskyn. Se on käsky. Eläköön jokainen, olkoon jokainen alamainen sille esivallalle. Eli ensimmäinen kohta. Mitä kuuliaisuus esivallalle tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää? Meitä kutsutaan. Paavali kutsuu näitä 50 luvun kristittyjä esivallalle, tälle Neerolle, tai Claudiukselle olemaan alamaisia. Kuulostaa aivan hassulta. Nämä kaverit ei todellakaan ole kohdelleet kristittyjä hyvin. Mutta siihen hän käskee. Ja sen kautta myös meitä käskee olemaan esivallalle alamainen. Miksi? Ensimmäinen, 2a. Koska ei ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne ovat Jumalan asettamia. Koska auktoriteetit on Jumalan asettamia ja palvelija. Esivalta on Jumalan palvelija. Toisin sanoen, Jumala on laittanut Claudiuksion Neron hallitsemaan Roomaa. Se ei ole sattuma. Ja sen tähden, kun nämä kristityt alistuvat heidän tahtonsa hiljaisesti ja hyvin, he alistuvat kenen tahtoon? Jumalan tahtoon. Koska Jumala on asettanut tietyn järjestyksen. Ihmisen kapinointi on aina auktoriteettia vastaan. Me ei tykätä, turmeltunut ihminen ei tykkää auktoriteetista. Se tulee eri tavalla aina. Se näyttää erilaiselta 2-vuotiaan ja 10-vuotiaan ja 20-vuotiaan ja 50-vuotiaan, mutta se sydän on samalla. Me vähän fiksummin, me ei enää heittäytytä tuohon lattialle, kun 203-vuotias saattaa. Mutta se sydämessä on se sama heittäytyminen. Ja Jumala vapauttaa meidät tästä kapinallisuudesta itse asiassa terveeseen alamaisuuteen. Jumalalle merkkaa enemmän. Veljet ja sisaret, meidän nöyrä asenne kuin yhteiskunnalliset oikeudet kaikista asioista kristittyinä. Me edetään Suomessa hyvin harvinaisella tässä murroksessa. Me elettiin, jossa kristillinen kirkko on ollut valtauskonto ja kristillisyys saa olla edessä. Se on hyvin, ensimmäinen vuosisadan tilanne on hyvin erilainen. Me ajattelemme, että meille kuuluu tietyt oikeudet. Jumala ei halua meidän elävän sillä tavalla. Jumalalle merkkaa enemmän meidän nöyrä asenteemme, vaikka meitä veitäisikin yhteiskunnallisesti tiettyjä oikeuksista pois. Toisaalta tämmöinen ylihengellinen, niin kuin minä sillä saarnaretkellä, niin Jumalan palvelijanne, on taipumus katsoa vähän maallisia asioita sormien läpi. Etkö sinä poliisi sitä nyt voisi olla antamatta sitä sakkoa, kun minä olin hyvällä tarkoitusperällä. Siinä itsessä ei ole mitään jumalallista hyvettä minulta sanoa niin. Minä halusin vain näyttää, että minä olisin jotenkin tavalla parempi. Meitä kutsutaan olemaan hiljaisia, nöyriä, kuuluisia, Kristukseen luottavia näissä asioissa. Miksi? koska me olemme saaneet anteeksi meidän suuren ylpeytemme ja epäjumalan palveluksen. 2b. Auktoriteetit suojelevat hyvää ja rankaisevat pahaa. Auktoriteetit suojelevat hyvää ja rankaisevat pahaa. Ennen kuin mennään siihen, vielä tuohon A-kohtaan yksi lisäys. Kaikki auktoriteetti on delegoitua auktoriteetti. Se on mielenkiintoista, tuossa samaa sanaa kutsutaan 1 Pietari 3.7. Hän sanoo, vaimot, käyttää sitä samaa vahvaa sanaa, alistukaa omienne miehillenne. Se Pietari on sille, sanoo niille vaimoille, joilla ei ole uskovat miehet. Että te omalla käytöksennälle voittaisille te miehenne Kristukselle. Eli vaimot, joilla ei ole uskovat miehet, Pietarin kautta hän sanoo sille maalliselle auktoriteelle, omalle miehellenne, alistukaa niin kuin, se on miehelle, mielenkiintoista miten sanoo, niin kuin Herralle. Koska se on delegoitua auktoriteettia. Tehkää se niin kuin Herralle, huomaatteko? Herra on se perimmäinen, mutta se on delegoitu auto. Samalla tavalla Efesolaiskirja sanoo itse asiassa vaimoille, samaa verbiä käyttää, alistukaa omille miehillenne niin kuin Herrassa, niin kuin Herralle. Se myös toimii perheessä, perheen sisällä, sen tähden lapsia kutsutaan olemaan kuuliaisia isälle ja äitille Herralla, Herrassa. Ja sama myös muuten itse asiassa yhteiskunnassa niitä orjia ensimmäisellä vuosina kutsuttiin olemaan kuuliaisia isännille ja tehkää se niin kuin Herralle, älkää alko silmänpalvelijoita. Joten Jumalalla on aina auktoriteettirakenne ja me kappailemme sitä vastaan, mutta se ei muutu. On sama asia kuin pojat, te olette koulussa, niin teidän auktoriteettinne on kuka? Opettaja. Ja kun opettaja sanoo, siihen on hyvä alistua. Jokainen tietää, että oppimista tapahtuu parhaiten, kun ne kuuntelevat ne oppilaat. Ja sitten opettajalla on auktoriteetti. Kuka? Kuka opettaja auktoriteetti? Rehtori. He kuuntelevat, mitä rehtori sanoo. Ja rehtorilla on auktoriteetti. Tiedätte, kuka se on? Johtokunta. Ja hän kuuntelee, mitä johtokunta sanoo. Kaikilla on auktoriteetti. Jumala on rakentanut tämän systeemin näin. Me teemme hyvin, kun me huomaamme ne auktoriteetin omassa elämässä. Nyt meillä tulee vielä mieleen tuosta 2a-kohdasta. No onko se vaan hyvät auktoriteetit? Eikö niin? Pitäisikö vaan alistua niille hyville? No ei. Vaan myös niille huonoille. Se keisari ja Neero oli huonoja auktoriteetteja. Nebukadnessar, Jeremia 27.6 sanoo, Jumala sanoo, minä annan kaikki nämä maat Nebukadnessarin Baabelin kuninkaan palvelijani käsiin. Nebukadnessar on Jumalan palvelija. Jos te tiedätte antiikin lähi-idän historiasta yhtään mitään, niin se pahin, kaikkein pahin kuningas on Nebukadnessar, Rai. Hän on Jumalan palvelija. Jumalan palvelija. Entäs sitten muut huonot? Pilatus. Kuka muistaa, kuka oli Pilatus? Hän toimii auktoriteetina Juudassa, kun Jeesus ristiinnaulitaan. Muistatteko sen? Johannes 19.10. Hän kysyy, Jeesus tuodaan hänen eleen, sanoo, että kuka sinä olet, mistä sinä olet? Jeesus ei vastaa hänelle yhtään mitään. Sitten Pilatus sanoo, että Jeesus, etkö sinä tiedä, kuka minä olen? Minulla on sinulle valta päästää ja minulla on valta ristiinnaulita. Mitä Herra Jeesus sanoi? Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu ylhäältä. Hän nuhtelee Pilatuksen teologiaa ja samaan aikaan mitä hän tekee? Hän alistuu hänelle. Ihan käsittämätön asia Herra Jeesukselta. Hän nuhtelee Pilatusta ja samaan aikaan hän sanoo, että niin on auktoriteetti. Ja Pilatus menee ja tuomitsee Jeesuksen kuolemaan. Jumala suvereenisti ohjaa maailman historian asettamalla valtioille johtajat. Sanalaskut sanoo, hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuningat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaa. Meitä kristittynä ei kutsuta olemaan anarkistisia vallankumoushankkeiden suunnittelijoita. Meitä yksinkertaisesti ei kutsuta tähän. Meitä kutsutaan olemaan yhteiskuntajärjestyksen rauhallisia kannattajia. Entä sitten? Monessa maassa on laitonta olla kristitty. Juuri puhuin yhdelle veljelle maahanmuuttajalle, jonka isä oli soittanut pari viikkoa sitten. Hän oli kääntynyt kristityksi. Sanoi, että ei tarvitse enää tulla kotiin. Sinä et ole enää poikani. Tällä tekstillä ei ole väliä, asummeko me Roomassa, Suomessa, Venäjällä, Irakissa, Amerikassa vai Pohjois-Koreassa. Tämä teksti puhuttelee samalla tavalla meitä kaikkia. Tämä teksti puhuu punaisista valoista, veroista, nopeusrajoituksista, turvavöistä ja äänestämistä. Kuinka me alistumme tälle järjestykselle? Kuka teistä on käynyt armeijan? Sotilasvala. Tiedättekö, mihinkä olette, veljet, sotilasvalassa sitoutuneet? Minä voin muistuttaa teitä. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa rauhan ja sodan aikana, koskettaa muuten tätä päivää myös, johon olette. Rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta ja sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Koskettaa myös rauhan aikaa. Me valalla me olemme tehneet sen sopimuksen, että rauhan aikaa me myös tätä yhteiskuntajärjestystä. On Jumalan hyvä säännös, että me alistumme tähän yhteiskunnanjärjestykseen. Ei ole mitään jumalallista hyvettä olla tämmöinen vallankumouksellinen, uskonnollinen, äärikristitty siinä mielessä. Se ei ole hyveellistä. No, nyt siihen 2b. Auktoriteetit suojelevat hyvää ja rankaisevat pahaa. Siis itse asiassa auktoriteettirakenne, se, että se poliisi pysäytti minut, joka ajoi liian kovaa. Hänhän suojeli muita autoilijoita, eikö niin? Hän teki palveluksen muille kansalaisille. Tämä on siis yleistä armoa. Se on Jumalan hyvää yleistä armoa, että tämä poliisi antoi minulle muistutuksen, etten ajaisi niin kovaa seuraavalla tavalla. Yleensä se toimii. Minun tapauksessa se ei heti toimi. Pietari on samoissa jäljissä luvulla 2. Olkaa alamaiset, 1 Pietari 2.13. Olkaa alamaiset kaikelle inhimiselle järjestykselle Herran tähden, niin kuin kuninkaalle, joka on ylin kuin käskenhaltijoilla, jotka on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Se on Jumalan tahto. Haluatteko tietää Jumalan tahdon omassa elämässä? Se on tämä. Tässä se tulee. Jumala. Että te hyvää tekemällä tukitte mielettömien ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla on vapaus pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa ja kunnioittakaa kuningasta. Siinä on Jumalan tahto. Meitä kutsutaan alistumaan Suomen lain alle niihin säännöksiin, jotka on. Se on hyvää. Ja jumalallista. Ja mitä lähempänä yhteiskuntamme on, 10 käskyn jumalallista moraalilakia, sitä paremmin tämä yhteiskunta toimii. Entäs demokratian kontekstissa? Kuntavaalit tulossa. Meillä ei ole mikään poliittinen puhe. Muuta kuin siihen, meidän kristittyjä demokratian kontekstissa kutsutaan demokratian kontekstissa ottamaan kantaa ja äänestämään. Koska meidän kontekstissa, tämähän ei ollut demokratia, roomalaiskirjan konteksti, meidän kontekstissa me voimme vaikuttaa äänestämällä. Joku voi olla, onko se demokratia pidetään yleisesti parhaimpana yhteiskuntamuotona monista syistä, jotka on varmasti totta. Joten tehkäämme sen. Auktoriteetit suojelevat hyvää ja rankaisevat pahaa, joten he ovat hyviä asioita meidän elämässä. 3. kohta. Olkaa siis alamaisia, ei annoista rangaistuksen, vaan omaan tunnon. Hyvä pojat, juuri näin. Nyt jos olisin sanonut jotain muuta, niin he olisivat tekstistä vaihtanut. Just noin. Se toimii näin. Minä kun ajan autolla tästä vien pojat kouluun, niin mä aina katson Silvin vierelle, että onko poliisi. Miksi mä katson? Miksi meillä on aina tarkoitus yleensä, että ajatetaan, onko poliisi? Tai Kehä Ykköselle on tullut ne inhottavat peltipoliisit, eikö niin? Siinä menee oma aikansa, kun oppii niiden paikat. Nyt te tiedätte, mihinkä me ollaan menossa. Meillä on taipumus totella lakia silloin, ettei me saa siitä rangaistusta ja niitä sakkoja. Silloin, kun me tiedetään, että me ei saada sakkoja, niiden peltipoliisien välillä tuskin on poliisi kyttäämässä. No, nyt mulla on vähän kiire, mä voin ajaa vähän kovempaa. Tämä teksti nuhtelee semmoista ajatusmaailmaa kohtaan. Sano, että olkaa kuulijoina, ei vaan rangaistuksen pelossa, että saatte sakot, vaan oman tunnon tähden tehkää se, mikä on oikein. Joten tämä teksti haastaa meitä kaikissa lain yksityiskohdissa, jotka ei ole millään tavalla epämoraalisia, itse asiassa tottelemaan lakia. Oli se sitten lasten istuin, oli se punaiset valot, oli se nopeusrajoitukset, mitkä ne lait siinä maassa on. Ei sen tähden, että me saadaan vaan rangaistus, vaan sen tähden, että me kaikista ihmisistä, Jeesuksen seuraajat, oltaisiin esimerkillisiä. Ja kun meitä sitten muut tulee kysymään, että niin, no mitenkä sä elät? Ne voisivat sanoa, että voit tulla katsomaan, miten mä elän. Ja pikkuhiljaa he huomaavat, että me elämme eri tavalla, rauhallista, kuuliaista elämää. Näin Pietari haastaa meitä. Ja myös Paavali. Joten olkaamme alamaisia, ei ainoastaan rangaistuksen, vaan oman tunnon tähden. Ja sitten hän antaa muutaman esimerkin. Jakeissa 6 ja 7. Verojakin maksatte. No ketä hän siteeraa käytännössä täällä? Herra Jeesusta. Hältä tultiin kysymään, että no, mitä pitäisi tehdä? Herra Jeesus sanoi näille uskonnollisille, ylihengellisille, sanoi, että aijaa, te haluatte antaa sen rahan Jumalalle. Okei, jos te haluatte antaa sen Jumalalle, niin antakaa se keisarille. Keisarillehän toi kuuluu. Joskus me ajatellaan, että joo, kun me voisi antaa enemmän niitä rahaa lähetystyöhön eikä veroihin, niin Jumalan valtakunta menisi eteenpäin. Väärin. Paavalin mukaan. Kaikki raha on Jumalan ja meitä kutsutaan olemaan kuuliaisia sille yhteiskuntajärjestykselle ja demokratiassa osallistumaan siihen keskusteluun, mikä on hyvää. Ja sitten tekemään se. Joten olkaamme valmiita maksamaan vero. Olkaamme antamaan vero tai tulli tai pelko tai kunnia, kenelle se kuuluu. Viimeisenä. Olkaamme valmiita maksamaan hinta Jeesuksen seuraamisesta yhteiskunnassa. Se hinta voi olla kova. Miten elää ilman kompromisseja evankeliumille ja se vaan aikaa olla kuulijainen sille yhteiskuntajärjestelmälle? Kysymys on tämä. Kuinka elää ilman kompromissia tässä yhteiskunnassa ja samaan aikaan olla kuulijainen yhteiskuntajärjestykselle. Se hinta, että molemmat pitää, niin voi olla kova. Se hinta oli 10 vuotta myöhemmin, kun tämä kirja on kirjoitettu, niin Nero valehtelee kristityistä, että he on sytyttänyt Rooman tuleen. Valehtelee. Ja vie heidät Kolossaleumille leijonan ruuaksi. Konkreettisesti. Se hinta voi olla siis kova. Ja me ollaan eletty semmoisessa länsimaisessa pumpulissa kristityt niin kauan, että me ei edes voida ajatella, että se hinta voi olla niin kova. Meidän kannattaa ehkä valmistautua, että kun me elämme ilman kompromissia ja hiljaisesti yhteiskuntajärjestyksen mukaan, niin kaikki ei mene hyvin meille. Me maksamme siitä hinta. Mitä tekee Herra Jeesus? Kuka muistaa ennen päivää ennen kuin hänet ristiin naulettiin. Luukas 22. Iltaa ennen. Missä hän on?
Oliko se rukoilussa?
Aivan oikein. Loistava. Luukas 22. Mitä hän rukoilee? Hän rukoilee, isä ota tämä malja pois. Mikä malja? Kuolema. Mutta ei minun tahtoni, vaan sinun tahtoni, isä. Ja Luukas kertoo 22 luku, että kun hän siltä kolme kertaa rukoilee ja ne, muistatte, opetuslapset väsähtää, niin sitten tulee. Sitten tullaan hakemaan. Sitten tulee Juudas roomalaisten kanssa hakemaan. Miekkojen kanssa. Pietari vai kuka opetuslapsista vielä ottaa miekän, vetää korvan poikki. Mitä tekee Herra Jeesus silloin? Parantaa sen, että ei tällä tavalla. Opetuslapset, ei tällä tavalla. Sitten sanoo, että miekoinko te tuutte hakemaan minut? Mä haluan aina täällä saatavissa. Viekää minut pois. Tapahtuu käsittämätön asia. Miettikää, mitä Herra Jeesus tekee. Hän alistuu auktoriteetin alle. Sekä omaan isään että roomalaisten. Hän alistuu omaan isän auktoriteetin alle ja roomalaisten auktoriteetin. Jotta hän voi vapauttaa meidät kapinalliset meidän tottelemattomuudesta. Huomaatteko? Ja hänelle käy huonosti. Tämän kautta, kun Jeesus Kristus alistui omalle vallalleen, taivaalliselle isälle ja isän asettamalle esivallalle, pilatukselle, se tuo hänelle kuoleman ja tämän kuoleman kautta meille vapautuksen. Hänen kuuliaisuutensa tuo meille tottelemattomille vapautuksen. Hän on ollut esimerkillinen tässäkin asiassa. John Bunyan, eli 1630-luvulla. Hänellä oli ensimmäinen vaimo kuoli, meni uudestaan naimisiin 4 lasta. Ja hän, Englannin parlamentti, käski lopettaa hänelle saarnaamisen. Sanoi, että jos et lopeta saarnaamista, sinut viedään vankilaan. Saat, ei tarvit. Sillä hetkellä, kun sanot, että ei tarvitse saarnata evankeliumiin, pääset vankilasta pois. Hän sanoi, minä mieluummin pysyn vankilassa ja annan sammalleen kasvaa silmäluomieni päälle, kun epäonnistun siinä, mihin Jumala on kutsunut minut. Hänen tekemistä päätöksensä teki erittäin vaikeaksi, että hänellä oli erittäin lämmin suhde vaimonsa ja lapsiinsa. 10 vuotta hän on vankilassa. Sen tähden. Ennen kuin sitten tulee seuraava Englannin kuningas, joka vapauttaa. 10 vuotta. Hän olisi päässyt siellä pois, kun hän olisi vain sanonut, että en puhu evankeliumia. Näiden 10 vuoden aikana hän kirjoittaa 8 kirjaa ja yksi niistä kirjoista on Kristityn vaellus, jota on myyty eniten Raamatun lisäksi ja luettu. Sadot tuhannet ihmiset ovat saaneet siunauksen hänen kirjoittamisen kanssa. Hän kärsi 10 vuotta vaivaa. Pääsi vapaaksi vuonna 1962. Teki pastoraalivisiitin vuonna 1968. Isä ja pojan riitoja meni selvittämään hevosella ja tuli kipeäksinä matkalla ja kuoli. John Bunyan maksoi hinnan siitä ja hänen perheensä maksoi siitä hinnan. Ja tähän meidät on kutsuttu. Hän alistui omalle esivallalle. Okei, mennään sitten vankilaan, jos se esivalta sanoo niin. Mutta en mä voi sitä luvata, että mä en kerro evankeliin. Ja rohkaisisin teitäkin elämään elämän ilman kompromissia evankeliumin valossa ja elämään myös esivalle kuuliaisia ja maksamaan sen hinnan, joka meidän pitää maksaa. Silloin Jumalan kirkkaus tulee edustetuksi meidän elämässä. Me ei saada niitä kaikkia unelmia, mitä me mietitty omalle elämälle. Mutta mitä sillä on väliä? Viimeisenä tässä vaiheessa kuulijan pitäisi kysyä, toivottavasti, pitäisikö aina olla kuulijainen esivallalle? Milloin voi olla tai pitää olla tottelematon? Koska harjoittelen näitä lyhyempiä saarnoja, niin pidän sen saarnan seuraavalla kerralla. Milloin meidän pitää tai voimme olla? Mutta sitä ennen seuratkaamme Herraa Jeesusta, alistukaamme Jumalalle niin, että harjoittelemme myös esivallalle olemasta kuulijaisuutta. Noustaan seisomaan.